Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кош бак кечиңиздер менен 24 февраль шаршемби Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров бүгүн расмий визит менен Москвага барды.
Бул бет ачар деген ойдомун. Неге дегенде биздин президентибиз Кыргызстанды белгилүү саясатчы болгону менен, бирок эл аралык айдында ал белгисиз бүгүнкү.
Эл аралык мунапыс уюму Орусиялык оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды АВИР туткуну деп атоодон баш тартты. Азаттык радиосунун өзбек кызматы президент Шавкат Мирзиёевдин жашыруун резиденциясын таап чыкты. Сары Челек корогунда аюу, бугу жана башка жапайы жаныбарлардын саны көбөйө баштады. Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Адегенде соңку кабарлар менен Элизат Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаров бүгүн 24 февралда биринчи чет элдик иш сапары менен Орусияга барып, президент Владимир Путин менен жолукту. Ушул тапта лидерлер эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулап жатышат. Ошондой эле Жапаров орус өкмөт башчысы Михаил Мишустин, Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко жана мамлекеттик дууманын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушат. Сапар алкагында Кыргызстанга берилчү вакцина, гранттык жардам жана жеңилдетилген 100 миллион доллар насыяны алуу, отун, кубат, темир жол жана учак каттамдары боюнча сүйлөшүүлөр болору кабарланган. Кошмо Штаттардын конгресс мүчөлөрү Грузиядагы оппозиция лидерлеринин кармалышы жана партиялардын кеңсесинде жүргөн тинтүү боюнча тынчсыздануусун билдирип, Ники Мелия баштаган саясий туткундарды токтоосуз бошотууга чакырышты. Конгресс мүчөлөрүнүн 23 февралда таратылган билдирүүсүндө ошондой эле Грузиядагы бардык саясий партияларды чагымчыл аракеттерди токтотуп, кризисти тынч жол менен чечүү боюнча сүйлөшүп алууга үндөштү. Ушундай эле маанидеги билдирүүнү мамлекеттик департамент да таратты.
The United States is deeply troubled by the arrest.
Кошмо Штаттар оппозиция лидери Ника Мелиянын жана башка Грузия оппозициясынын мүчөлөрүнүн кармалышы боюнча терең тынчсыздануусун билдирет, деди мам департаменттин маалымат катчысы Нэт Прайс. Эл аралык мунапыс уюмудагы Мелиянын күч колдонуп камалышы боюнча тынчсыздануусун билдирип, анын камалышынын саясий мүдөөсү бар экенин кошумчалады. Грузин полициясы 23 февралда таңга маал оппозициячыл саясатчынын кеңсесине кирип, көздөн жаш чыгарчу газ чачуу менен тинтүү жүргүзүп, кабинетин баррикада куруп ичинен бекинип алган Ники Мелияны кармап кеткен. Анын камалышына каршы миңдеген адамдар Тбилисинин көчөлөрүнө чыгышты. Бирдиктүү улуттук кыймыл оппозициячыл партиясын жетектеген Мелия 2019 жылдагы нааразылык жыйыны маалында тополоң уюштурган деп айыпталууда. Кумтөр алтын кени боюнча Жогорку Кеңеште түзүлгөн комиссиянын макамын өзгөртүү жөнүндөгү сунуш парламенттин талкуусуна коюлду. 24 февралда бул тууралуу парламенттин жалпы жыйынында комиссиянын төрагасы депутат Акылбек Жапаров билдирди.
Өкмөттөн жана бөлөк жактардан дагы сунуштар келип атат, биздин өкүлдөрдү киргизсин деп. Өкмөттүн составына кирбеген дагы. Анан ошондо муну депутаттык комиссия дебей, государственная комиссия деген атка которуп берсеңер деп.
Кендеги ишмердүүлүктү текшерүү үчүн депутаттык комиссия 17 февралда Республикада Журт фракциясынын сунушу менен түзүлгөн. Фракция өз сунушун жаратылышты коргоо жана өндүрүштөгү коопсуздукка байланыштуу иштерди, буга чейин кабыл алынган токтомдордун аткарылышын текшерүү зарылчылыгы менен негиздеген. Кумтер боюнча депутаттык жана мамлекеттик комиссиялар буга чейин да түзүлүп келген. Евробиримдик Кытайды Шинжаңдагы мусулмандардын абалын иликтөөгө уруксат берүүгө чакырды. 23 февралда Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеп Борел Кытай бийликтерин Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча агенттигинин башчысы Мишель Бачелеттен Шинжанга барып, мусулман азчылыктарынын басмырланышы тууралуу маалыматтарды жеринде иликтөөсүнө уруксат берүүгө чакырды. Бул тууралуу Борол Женевадагы адам укуктары боюнча кеңешинде сүйлөп жатып айтты. Дагы бир жолу биз Кытайды Шинжанга көз карандысыз иликтөөчүлөрдүн, анын ичинде жогорку комиссар Бачелеттин баруусуна уруксат берүүгө чакырабыз. Бул эл аралык коомчулуктун кооптонуусуна көз карандысыз бейтарап жана ачык баа берүүгө мүмкүнчүлүк түзөт, деди Борал. Андан мурда 22 февралда Кытайдын тышкы иштер министри Ван И ошол эле кеңеште сүйлөп жатып, Шинжандагы мусулман азчылыктарынын эркиндиги жана эмгек укуктары корголорун айтып, Бээжиндин аларга карата мамилесин адам укуктары жаатындагы жаркын мисалы катары баалаган. Кытайдын Шинжаң аймагында бери дегенде 1 миллиондой киши, басымдуу көпчүлүгү уйгурлар, саясий тарбиялоочу лагерлерде азап тартып жатышкандыгын эл аралык уюмдар айтып келишет. Бээжин мындай дооматтарды четке кагып, ал жайларды кесиптик билимге үйрөтүүчү борборлор катары сыпаттайт. Бишкектин 1-май райондук сотунун 17 февралдагы чечими менен Камчы Гөлбаевдин бөгөт чарасы 22 мартка чейин узартылды. Бул тууралуу 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы бүгүн маалымдады. Сот чечимине ылайык Гөлбаев номер 47 абакта кармалат. Крим төбөлү аткан Камчы Гөлбаев уюшкан кылмыштуу топторду аныктоо жана аларга бөгөт коюу ишинин алкагында 22 октябрда кармалган. Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен ал тергөө бүткөнчө камакка алынып, УКМКнын убактылуу абак жайына киргизилген. Кийин ден соолугуна байланыштуу номер 47 абакка которулган. АКШнын мамлекеттик департаменти Камчы Гөлбаевди эл аралык кылмыштуу уюмдун мүчөсү катары кара тизмеге киргизген. Бишкекте бир мектеп коронавируска байланыштуу 2 апталык карантинге жабылды. Бул тууралуу 24 февралда Азаттык радиосуна Борбор калаанын билим берүү башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда номер 70 гимназия мектебин жаба турууну санитардык эпидемиологиялык көзөмөл мекемеси сунуштаган. Буга 2 окуучудан жана 2 мугалимден коронавирус аныкталганы себеп болгон. Бишкекте коронавируска байланыштуу 2020 жылдын март айында жабылган мектептер толук ачыла элек.
Рахмат Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 25 февралда Кыргызстанда түнкүсүн жана күндүз көпчүлүк аймактарда кар жаайт, кээ бир райондордо туман түшөт, жолдор тайгалак болот. Аван температурасы чөйрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 6-11 градус суук. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 6-11 градус суук. Ош Баткен жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 1-6 градус суук. Нарын облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 7-12 градус суук болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 20-25 градуска чейин, ал эми күндүз 8-13 градус суук болот. Бишкекте кар жаайт, аван температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 6-8 градус суук болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Кыргызстан президенти Садыр Жапаров бүгүн расмий визит менен Москвага барды. Мамлекет башчыны эки премьер-министр баш болгон жоон топ делегация коштоп жүрөт. Бул сапардын алкагында газдын баасы, орус өндүргөн коронавируска каршы вакцинаны алып келүү жана 100 миллион долларына сыя алуу тууралуу сөз болору белгилүү болду. Президенттин Москва сапарына кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
Садыр Жапаровду Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, президенттик аппараттын жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов, биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков, вице-премьер-министр Улан Кармышаков болуп баш аягы 8 министр коштоп жүрөт. Андан тышкары Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Гүлнара Клара Самат, инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча мамлекеттик агенттигинин директору Алманбет Шыкмаматов, Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов да делегациянын курамында. Сапар алкагында Кыргызстанга берилчү вакцина, гранттык жардам жана жеңилдетилген 100 миллион доллар насыяны алуу, газ, темир жол жана учак каттамдар боюнча сүйлөшүүлөр болору кабарланган. Тышкы иштер министрдин мурдагы орун басары дипломат Аскар Бешимов Садыр Жапаровдун президент катары алгачкы чет элдик сапарында ири долбоорлорго байланыштуу келишимдерге кол коюлбай турганын айтып, аны мындайча түшүндүрдү.
Бул бет ачар деген ойдомун. Неге дегенде биздин президентибиз Кыргызстанды белгисиз саясатчы болгону менен, бирок эл аралык айдында ал белгисиз бүгүнкү учурда адам. Ошон үчүн мен ойлойм, бул бир чоң жетишкендиктер же чоң чечимдерге бир иш сапарда аны күтүүгө болбойт деп, бул менин жеке оюм.
Орусиянын РИА Новости агенттиги 24 февралда Садыр Жапаровдон алган интервьюну жарыялады. Анда Кыргыз президенти Орусия Кыргызстандын ишенимдүү союздаш экенин айтып, тышкы саясатта Кыргызстан эгемендик алгандан бери боло келгенде эле Орусия стратегиялык өнөктөш экенин билдирген. Ошондой эле Орусиядан ири ишканалардын эле эмес, орто жана кичи бизнестин өкүлдөрүн да Кыргызстанга алып келүү аракети болорун айткан. Так кайсы инвестициялар тууралуу сөз болуп жатат азырынча белгисиз. Мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтәлиев экономикалык кызматташтык тууралуу мындай деди.
Маалымат аз, анын талкуу да эмес. Анан кийин темир жол Кытайдан келген Өзбекстан менен байланыштыра турган темир жол. Тиги биздин кантта турган Орусиянын аскеринин базасынын дагы маселелери чыгып турушу мүмкүн.
Москва менен биргеликте курула тургандыгы пландалган Камбарата 1 кеси жана жогорку Нарын кестер каскаты боюнча энергетикалык долбоорлордун тагдыры чечилбей турат. Былтыр ноябрда Садыр Жапаров Нарын кестер каскаты курула баштайт деп убада берген. кийинчерээк Кыргызстан менен Орусиянын тийиштүү мекемелеринин өкүлдөрү бул маселени талкуулаган эле. Саясий жагынан алганда 10 январда Кыргызстанда башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдумда шайлоочулардын көбү президенттик башкарууну тандады. Талдоочулар бул Кремль үчүн оңтой эле экенин айтып жатышат. Саясат талдоочу Адил Турдукулов Садыр Жапаровдун чет өлкөгө алгачкы сапары расмий Москва жана Жапаров үчүн да канчалык маанилүү экенине токтолду.
Москвага болгон басым да күчөп жатат, санкциялар дагы уланып жатат. Ошондуктан Москва үчүн ошол дүйнө жүзүндө ошол Москвага көз каранды мамлекеттер бар экенин тастыктаган саясат, геосаясий кызыкчылык дагы маанилүү да алар үчүн. А бирок ошол Садыр Жапаров үчүн ошол эл аралык аренада өзгөчө КМШ өлкөлөрүнүн ичинде өзүн легитимдештирүү аракети болуп жатат. Экинчи жагынан бул нерсе ошол Орусия болгон расмий визит, бул ошол Кыргызстан мамлекетинин ичинде дагы аны шайлаган адамдар үчүн, кыргыз жарандары үчүн анын дагы ушул улуттук лидер катары тастыкталчу визит катары саналат.
Садыр Жапаров быйыл 10 январда өткөн президенттик шайлоодо жеңишке жетишкен. Ал президенттик башкарууга негизделген айдындык жумурияты жана Орусия менен стратегиялык шериктик байланышты улантууну жактаган саясатчы катары таанымал. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Теманы маек менен улантабыз. Биздин суроолорго сапар алдында Кыргызстан тышкы иштер министри Руслан Казакбаев жооп берди, аны Бакыт Асанов кепке тарткан.
Ири мындай стратегиялык мааниге долбоорлор боюнча сөз болобу? Мисалы, буга чейин Орусия жогоркундарын Гестер каскадын, Камбар ата бир гесин куруу боюнча ишти баштап, орто жолдо токтоп калган эле. Мына ушул жаатта жаңы президент демилге көтөрөбү?
Болот, ал гидроэнергетикалык маселелер боюнча да маселелер көтөрүлөт. Эки тараптуу, бул баягы Камбар ата бир менен баягы жогорку нарын каскадтары боюнча маселелерчи. Эми билесиздер, убагында коюлган келишим, түзгөн келишим денонсация болуп, ал убакта билесиздер, баягы Орусия тарабынан ал проекттер каржы жагынан бекемделбегендигинен кийин денонсация болгон, билесиздер. Анан ал маселе боюнча анан Русгидро болсо, баягы кыргыз өкмөтүнө болсо сотко берген, билесиздер. Анан ал маселе да бар, ал маселе да сөзсүз кайрадан көтөрүлөт. Мен ойлойм, Орусия тарабы биздин эми ал гидроэнергетикада кайрадан кирүүгө кызыктар болушат го деген ойлоп турам.
Дагы бир маселе бар. Буга чейинки президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолун куруу үчүн Орусия менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын билдирген эле. Бул жаатта жаңы бийликтин көз карашы кандай болот жана Орусия менен улантылабы же бул токтобойбу?
Ал маселе бар, ал маселе да кайра талкууланат го деп ойлойм. Бул маселе боюнча бул Кыргызстан үчүн бир стратегиялык чоң проекттердин бири да. Анан өзүңүздөр билгендей баягы биринчиден баягы Кытай менен Кыргызстандын ортосунда дагы биздин ар түрлүү ал темир жолдун курулушу боюнча проекттин ар түрлүү варианттары каралып жатпайбы бүгүнгө чейинчи? Өзбекстан тарабы болсо да алар катышып атышат. Анан Орусия тарабы да бул маселеге кызыктар болушкан да. Ошондуктан бул маселе боюнча дагы карайбыз. Бул маселе боюнча да сүйлөшүү болот. Анан эми анын сыртында ооба коргоо министрликтери боюнча да коргоо министрликтеринин да сүйлөшүүлөрү болот. Ал баягы техникалык Кыргызстанга техникалык жардам берүү боюнча да аскери техникалык жардам берүү боюнча билесиздер, баягы бул келишимдер ар бир сапар сайын эле ЧКК жамааттык ОДКБнын мүчөсүз КМШ алкагында биз кызматташабыз. Шанхай уюму кызматташуу уюмунун алкагында да кызматташабыз. Ошондуктан коопсуздук маселеси дагы каралат ал боюнча дагы. Анын сыртында Орусия банктарынын, алдыңкы банктарынын баягы Сбербанк, ВТБ банк, Внешэкономбанк жана ошолордун Кыргызстандагы өкүлчүлүк ачылуу боюнча дагы биздин ишкерлер көп сунуш беришкен, ал маселе дагы сүйлөшөбүз да, ал дагы сүйлөшүү болот.
Жалпысынан Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы мамиле жөнүндө сөз болгондо, акыркы жылдары ушу Орусиянын аймагында иштеп жүргөн кыргызстандыктар, кыргыз мигранттарынын маселеси талкуулоо зарыл болуп калды. Анан визиттин жүрүшүндө Жапаров мигранттар менен жолугары белгилүү болду, бирок орус жетекчилиги менен дал ушул кыргызстандык журтташтардын кандай маселелерине жооп табылып чечилиши мүмкүн?
Биздин мигранттардын маселеси ал эми дайыма көтөрүлө турган маселе. Алардын жанагы вакцинациясы боюнча мен баягы өзүм иш сапарым болгондо көтөрдүм эле. биздин мигранттардын да вакцинасы. Ошон сыртында алардын жанагы медициналык камсыздоосу боюнча аларда медициналык ал жердеги сөзсүз медициналык камсыздоосу жок болгон үчүн жергиликтүү мамлекеттик органдарга кайрыла албай кыйналып жүрүшөт да биздин мигранттар. Ошол боюнча кайрадан ал маселе көтөрүлөт.
Кыргызстан тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен Бакыт Асанов маектешти.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат Казактын угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз биз артка кеттик деген түшүнүк. Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылгандардыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров бүгүн биринчи чет элдик иш сапары менен Орусияга барды. Ошондой эле президент Владимир Путин менен жолугушту. Кошмо Штаттардын конгресси Грузиядагы оппозиция лидерлеринин кармалышына тынчсыздануусун билдирип, Ники Мелия баштаган саясий туткундарды токтоосуз бошотууга чакырды. Кумтөр алтын кени боюнча жогорку кеңеште түзүлгөн комиссиянын макамын өзгөртүү жөнүндөгү сунуш парламенттин талкуусуна коюлду. Евробиримдик Кытайды Шинжаңдагы мусулмандардын абалын иликтөөгө уруксат берүүгө чакырды. Бишкектин 1 май райондук сотунун 17 февралдагы чечими менен Камчы Көлбаевдин бөгөт чарасы 22 мартка чейин узартылды. Бишкекте коронавируска байланыштуу номер 70 гимназия мектеби 2 апталык карантинге жабылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Эл аралык мунапыс уюму орусиялык оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды АВИР туткуну деп атоодон баш тартты. Уюм буга Навальныйдын 2000-жылдары жек көрүүчү маанайда айткан сөздөрү себеп болгону билдирди. Анткен менен уюм саясатчынын бошотулушу үчүн күрөштү уланта берерин кошумчалады. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Эл аралык мунапыс уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча жетекчисинин орун басары Денис Кривошеев уюм Алексей Навальныйды АВИР туткуну деп атоодон баш тартканын буга саясатчынын жек көрүүчүлүк маанайдагы мурда жасаган билдирүүлөрү себеп болгонун Азаттыкка билдирди. Бирок оппозициячыл саясатчынын бошотулушу үчүн күрөштү уланта берерин кошумчалады.
Навальный коррупциянын бетин ачкан иликтөөлөрү, саясий активдүүлүгү жана Путиндин өкмөтүн сындаган үчүн кесилди. Биз Навальныйга жана башкаларга жасалган адилетсиз мамилени токтотуу өнөктүгүн уланта беребиз.
Деп билдирди Amnesty International уюмунун өкүлү. Эл аралык мунапыс уюмдун мындай чечимин алгач 23 февралда орусиялык Медиазона интернет басылмасы жазган. Басылманын менеджери Александр Артемьев Алексей Навальныйга соц тармактагы эски билдирүүлөрүнөн улам айып тагылып жатканын жазды. Ал ошондой эле Навальныйга эски комментарийлери үчүн пайда болгон жаңы жагдай ага карата колдонула турган жаңы тактиканын бир түрү экенин баса белгилейт.
2000-жылдардын ортосунда Навальныйга таандык болгон комментарийлер айтылган жок. Навальныйдын жигердүүлүгү жана президент Владимир Путинге каршы чыгуусу күчөп жаткан учурда эски жазылган комментарийлердин кайрадан пайда болушу анын ишин мыйзамдаштыруунун дагы бир тактикасы болушу мүмкүн.
Деп жазды Александр Артемьев. Ал арада шейшембиде Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери орусиялык оппозициячы саясатчы Алексей Навальныйдын камакка алынышына жооп катары айрым орус аткаминерлерине санкция салууну макулдашты. Брюссельде чогулган 27 өлкөнүн башкы дипломаттары жабык эшик артында Кремльге жакын жетекчилерге карата санкция салуу маселесин карашкан. Айрым маалымат агенттиктери сүйлөшүүгө катышкан дипломаттардын айтканына таянып, Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин экен, Росгвардиянын жетекчиси Виктор Золотов, башкы прокурор Игорь Краснов жана федералдык жаза аткаруу кызматынын директору Александр Калашниковго санкция салынышы мүмкүн экенин жазышты. Бирок бул маалыматтар расмий бышыктала элек. 20 февралда Москва шаардык соту Кремлдин келишки сынчысы, оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды абакка кесүү боюнча буга чейин чыккан чечимди күчүндө калтырды. Ага ылайык саясатчы 3,5 жылга чейин кесилген. Ошол эле күнү Навальный 94 жаштагы согуш ардагерин кадыр баркына шек келтирди делген айып боюнча башка бир жарандык сотто күнөлүү деп табылып, ири көлөмдөгү айып пул төлөөгө милдеттендирилди. 44 жаштагы Алексей Навальный өткөн айда Германиядан дарыланып келери менен Москвадагы аба майданында камакка алынган. Андан бери Орусиядагы ондогон шаарларда саясатчы Навальныйды бошотуу талабы менен нааразылык жыйындары өтүп, алардын жүрүшүндө миңдеген кишилер кармалган болчу. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Азаттык радиосунун өзбек кызматы, Озотлик радиосу мамлекеттик компаниялар Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев үчүн көз жоосун алган жашыруун эс алуу жайын курушканын өз иликтөөсүндө аныктады. Ал комплекстин ичинде суу сактагыч дагы бар экени маалым болду. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын иликтөөсү жергиликтүү жашоочулар, комплексти салган курулушчулар жана ал жайга тиешеси бар адамдар менен маектерге негизделген.
Я не могу назвать это другим словом.
2019 жыл Өзбекстан. Саясий активист Алексей Гаршин достору менен президент Шавкат Мирзиёевдин жашыруун резиденциясы делген жерге жол тартат. Өзбекстан президентин жергиликтүү жашоочулар көп учурда атабыз деп атап коюшат. Активисттер блокпостко жеткенде күзөтчүлөр туура жолдо баратышканы, бирок ал жерге кире алышпасын айтышкан.
И что происходит?
Эмне болуп атканын түшүнбөй жатам.
Брат, ну меня так даже...
Дост, келсиң бери. Бул аймакты сага айтайын. Бул корголгон аймак. Эмне үчүн? Себеби тээтиги тоолордо дача жайгашкан.
Биз укканбыз. Урматтуу президентибиздин дачасы.
Ова, ова.
Бул маектешүү Өзбекстандын чыгыш тарабында, Чаткал тоо кыркаларынын чөлкөмүндө болгон. Андан бир жыл мурун ал жерде жолдорду, имараттарды оңдоп түзөө иштери кызуу жүрүп жатканы тартылган видео тараган эле. Ошол маалда 2018 жылдын октябрында жергиликтүү жетекчилердин бири Азаттыктын өзбек кызматына, Озодлик радиосуна Мирзиёев Путин менен тоодогу жаңы резиденцияга келишет экен деген кептер тараганын айтып берген. Ошондон кийин Озодлик радиосу өз иликтөөсүндө 100 миллиондогон долларга салынган жашыруун комплекс тууралуу ишенимдүү далилдерди таап чыкты. Google Earth'тун жардамы менен блокпосттун ары жагындагы жол менен кете берсек, резиденцияга чейин блокпостко окшогон дагы бир жерден өтүш керек. Ал комплексте Ак сарайды, тик учактар конуучу жайлар менен кооз, бак дарактарды, гүлдөрдү көрсө болот. Бирок ал резиденциядан тартылган бир да сүрөт табылган эмес. Эмне дегенде курулушта иштеген жумушчулар айтып беришкенде, кире беришти алар сөзсүз чөнтөк телефондорун өткөрүп беришчү. Спутниктерден тартылган архивтик жана азыркы сүрөттөрдү салыштырсак, комплексте жасалма көлдө курулган. Журналисттер менен маектешкен жергиликтүү тургундар ал үчүн ошол жердеги көптөгөн турак жайлар сүрдүрүлгөнүн айтып беришкен. Мирзиёев 2016 жылдын декабрында бийликке келгенде мурдагы президент автократ Ислам Каримовтон айырмаланып, анын башкаруусу ачык айкын болоорун кыйыткан. Бирок аттарын атабаган өзбекстандык эки аткаминердин айткандарынан жана журналисттер көргөн документтерден тоо койнундагы жашыруун резиденцияны тургузуу Мирзиёев кызматына киришкенден көп өтпөй эле башталганын түшүнсө болот. 2020 жылы ноябрда ошол резиденцияга жол тарткан активист Алексей Гаршин курулушту көзөмөлдөгөн Өзбекстан темир жолдору мамлекеттик компаниясынын расмий өкүлүнө телефон чалат. Ал адам өзүн Тулян Ходжаев деп тааныштырган.
Так, бул долбоорго сиздер заказ бергенсиздерби? Ова.
Так, а что?
Канча акча кетти? Кантип билем?
Не узнать.
Баасы айтылбайт. Курулуштун документтеринде С деген гриф коюлган.
Документом под грифом С.
Не понял.
Түшүнгөн жокмун.
Объект построен под
документтер сырдуу деп белгиленген.
Под грифом секрет, но.
Озодлик радиосу Ташкенттеги бир катар жетекчилерге, президенттин пресс кызматына, Өзбекстан темир жолдору компаниясына долбоорго аралашкан башка мамлекеттик ишканаларга кайрылган. Бирок эч киминен курулушка байланышкан комментарий ала алган эмес. Ошол эле маалда Өзбекстандын чыгышындагы тоолордо абдан маанилүү бир объект катылганын башка бир көрүнүштөн баамдаса болот. Атап айтканда, бүт аймак учууга тыюу салынган тилкелердин катарына киргизилген. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, дагы бир корук жөнүндө сөз кылабыз. Атап айтканда, сары челекте аюу, бугу, кийик, доңуз жана башка жапайы жаныбарлардын саны көбөйө баштады. Коруктагы жан жаныбарларды, токоо жана өсүмдүктөрдү коргоп калуу аракеттери эгемендиктин алгачкы жылдары оор абалга кептелген. Өзүнүн уникалдуу кол тийбеген кооз жаратылышы менен таанымал сары челектеги бүгүнкү кырдаал жөнүндө Жалал Абаддан кабарчыбыз Талгат Абжалел уулу айтып берет.
Мен келип калдым, азыр капталда өтөм мен таш жака.
Аксу районундагы сары челек коругунда былтыр жаңгак, долоно сыяктуу мөмөлүү дарактар жакшы болбой калгандыктан токойчулар жаныбарларды азыктандыруу үчүн ар күнү жем азык төгүп берип жатат. 30 жылдан ашуун токойдо корукчу болуп иштеген Эргеш Алы Чыныбеков буларды айтат.
Бул жер номер 3-чү обход. Погода начар болуп, жазга маал кар жааганына байланыштуу жаңгак болбой калды, алма, алча да болбой калып, ар обходторго жүгери төгүп атабыз. Доңуздардагы төккөн жүгерге күндө келип жешип көнүшүп алды. Мына азыр биз кеткенден кийин келип түнкүсүн жешет булду. Эртең кайра дагы ушунчадан алып келип төгөбүз. Ар бир точкаларда ушундай төгүлүп атат.
Корукчулардын айтымында 2021 жылдын башынан бери эле токойдо байырлаган жапайы жаныбарларга ар күнү 40 килограммдан жүгөрү берилүүдө. Эргеш Алы Чыныбеков бир аз мурдараак жүгөрү төккөн жерине жапайы доңуздар келип жеп баштаганын көрдүк. Бул ээрчилер үчүн көнүмүш атат.
Жемге эки торомпай келди эле, бирден титешип алып кайра токойдун ичине кирип кетти. Азыр мына карап турсаңар кайра кетип атат. Төккөн адамдын жытын алып бирден ташып бияка алып келип жешип атат.
Аксу районундагы сары челек мамлекеттик коругу 1959 жылы негизделген. Корукта токойду, анда байырлаган жаныбарларды коргоо, илимий байкоо жүргүзүү жана экологиялык туризмди өнүктүрүү багытындагы иштер каралган. Коруктун жалпы аянты 23800 гектарды түзөт. Токойду коргоо жана сактоо инженери Рахманкул Шабдановдун айтымында 15 жыл мурдараак жаныбарлар кескин азайып, көпчүлүгү браконьерлердин курмандыгы болгон. Учурда токойдогу 4 жерге сүрөт капкандар коюлуп, көзөмөлдөө жумуштары күчөтүлгөн. Ошондой эле мында жайгашкан өткөрүү пункттары унаадан баштап жүө адамга чейин дыккат текшерет.
Жакындатып тартып алып, кийин аныктаганга жакшы. Бир жагы, экинчи жагы жаныбарларды, көрүнгөн жаныбарларды видеого тартып туруп, анан өзүбүз да чогултабыз. Азайып кетти эле жаныбарлар. 2-3 жылда ушу жакшы мээнеттер менен азыр көбөйтүп кайтарып атырык. Азыр доңуздун, жапайы доңуздун саны 311 жетип калды. Таблицасы бар, визуальный көргөнүбүздү эсептеп келебиз, анан ийизине карайбыз. Жакынкы жылдан бери GPS деген колдонуп ошо менен эметебиз, аныктайбыз.
23000 гектар корукту 20дан ашуун корукчу кайтарат. Өткөн жылы токойдун ортосуна атайын көзөмөл мунарасы орнотулган. Рахманкул Шабданов билдиргендей, акыркы жылдары корук аймагында байырлаган жаныбарлардын саны өскөн. Тоо текелердин ичинен кийиктер көбөйгөн.
Тегерете көрүнүп эки жакты эметип карап турасың да, жаныбарларга, браконьерлорго каршы дүрбүс алып полный аймак көрүнөт. Канча жер көрүнөт, көрдүңөрбү, көрүп туруңар. Вообще эле азайып кеткен болчумду. Кыштын оор түшү, бир жылы ооруу келип, доңуздар вообще минимальныйга түшүп кетти эле. Азыр жакшы. Бирок мындан да көбүрөөк болот эле. Жанагы шакал чөө деген көбөйүп кеткен. Жаңы туут убагында жеп коюп атат да балдарды. Болбосо 2-3 жылда өтө эле көбөйүп кетет болчу.
Уникалдуу аймактардын катарына кирген сары челек коругу 2016 жылы ЮНЕСКОнун тарыхый мурастар тизмесине кирген. Көлдүн тереңдиги 244 метр, туурасы 3000 метр, узундугу болсо 8 чакырымга созулат. Көлдөн Кожата Чакан дарыясы аркылуу суу сыртка агып чыгып, Нарын дарыясына куюлат. Коруг аймагында жан жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн көпчүлүгү кызыл китепке киргизилген. 2021 жылдын эсеби боюнча коруктагы жаныбарлардын саны бугу 54, кийик 239, элик 109, доңуз 311, аюу 29, сүлөөсүн 12, илбир 3 деп эсептелинген. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун шаршембинин кечиндеги алгачкы жарым сааттык берүүсү ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Ошондой эле биздин Facebook жана YouTube-дагы баракчабыз жөнүндө да унутпаңыздар. Бир аздан кийин уктурууларыбызды улантабыз.